Rohingya müsəlmanları dünyanın ən yalnız xalqı. İnsan hüquqları sahəsində Cənub-Şərqi Asiyanın şübhəsiz ən pis keçmişə malik ölkəsi Myanma bir il əvvəl bütün dünyanı həyəcanlandıran və ümid verən hadisəyə şahid oldu. Yarım əsr davam edən hərbi junta rəhbərliyindən sonra 2015-ci ilin noyabr ayındakı parlament seçkilərində Milli Demokratiya Birlik Partiyası qalib gəldi. Partiyanın lideri Nobel Sülh mükafatının sahibi Aung San Suu Kyi'nin seçki vədlərindən biri həqiqi dəyişikliyidir. Ancaq aradan keçən bir il açıq şəkildə göstərdi ki, Rohingya müsəlmanları üçün dəyişən heç bir şey olmadı. Onlar hələ də dəhşətli etnik təzyiqlərdən əziyyət çəkirlər. Rakhine əyalətini Rohingyalılardan təmizləmə layihəsi bütün sürəti ilə davam edir. Myanma ordusu və təhlükəsizlik qüvvələrinin oktyabr ayından etibarən davam edən əməliyyatlarında yüzlərlə günahsız Rohingyalı qətlə yetirildi, yüzlərlə qadını təcavüz edildi, yüzlərləsi zülümdən qaçmağa çalışarkən yolda həyatını itirdi, müsəlmanlara məxsus minlərlə ev talan edildi, yandırıldı. Mətbuat və mediada çıxan şəkillərdə Rohingya xalqının məzlumluğu və çarəsizliyi üzlərindən oxunur. Aclıq, səfalət və yoxsulluq içində pərişan halları çox sarsıdıcıdır. BMT-nin bir mütəxəssisinin ifadəsi ilə onlar, çox güman ki, dünyadakı ən yalnız xalqdır. Suu Kyi'nin başçılıq etdiyi yeni hökumət isə heyrətamiz şəkildə ordu ilə sanki birlik içindədir. Yerli rəhbərlik BMT və İnsan Hüquqları Təşkilatlarının hesabatlarını tamamilə rədd edir. Bununla da kifayətlənməyib, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün Arakanlıların öz evlərini yandırdıqları kimi ağlasılmaz iddiayı ortaya atır. Hökumət rəsmilərinə görə xəbərlər qaralama kampaniyası, öldürülənlər isə Bengallı terroristlərdir. Xarici jurnalistlərin, müstəqil tədqiqatçıların və yardım təşkilatlarının Arakan bölgəsinə girməsi qadağan olunub. İrqçi və radikal buddist təşkilatların Rohingya müsəlmanlarına qarşı təhqir, təhdid, təcavüz və nifrət cinayətlərinə isə lazımi müdaxilə edilmir. Suu Kyi seçki ərəfəsində Rohingya mövzusunda qeyri-səmimi davranışları ilə diqqət çəkirdi. Ölkənin de-facto lideri olduqdan sonra isə mövcud vəziyyətin qorunması ilə bağlı hətta Rohingya xalqına, yəni öz insanlarına qarşı tamamilə mənfi münasibət göstərdi. Belə ki, son dövrdəki bəzi ifadələri və düşündürücü icraatları siyasi manevr və ya tarazlıqları qorumaq kimi terminlərlə də açıqlanabilməyəcək səviyyədədir. Keçmişdə sülh, demokratiya və insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi şöhrət qazanan lider, hazırda Rohingyalara qarşı tətbiq edilən etnik təmizləməyə dair sənəd və hesabatları qəti şəkildə qəbul etmir. Hətta Rohingya termininin işlədilməsinə belə qarşı çıxır. İttihamları da uydurma kimi qələmə verir. Belə bir vəziyyətdə yeni Myanma hökumətindən həll yoluna dair ciddi adımlar gözləmək də real deyil. Dövlət rəsmiləri 9 oktyabrda Arakan əyalətindəki sərhəd polis məntəqələrinə edilən hücumlara görə Rohingya müsəlmanlarını təqsirləndirir. Faktlar isə bu iddianı təsdiq etmir. Əvvəla Rohingya xalqı heç vaxt zorakılıq tərəfdarı olmayan sülhsevər məzlum cəmiyyətdir. Belə ki, torpaqlarında Taliban, IŞİD kimi radikal terror təşkilatları bugünə qədər ayaq açmayıb. Bölgədə silahlı müqavimətə və ya üsyana dair heç bir dəlil yoxdur. Qaldı ki, öz əyalətlərində səyahət hüququna belə malik deyillər. Çox böyük təzyiq altındadırlar, səfalət içində yaşayırlar. Sərhəddin digər tərəfində, Bangladeşdəki toplama düşərgəsindəki qaçqınlar isə xəyal edilməyəcək qədər çətin şəraitdə yaşayırlar. Belə zavallı vəziyyətdəki insanların eyni vaxtda geniş və mütəşəkkil hücumları törətdiyini iddia etmək təbii ki, məntiqsizdir. Həmçinin son 2 aydakı hadisələr nəzər saldıqda 9 oktyabr hücumlarından Rohingya xalqının hər hansı bir qazanc əldə etmədiyi, ən çox zərər görən tərəf olduğu da göz qabağındadır. Əksinə, qazancı çıxanlar təzyiq, zorakılıq və qanunsuz əməllərinə bu hücumları əsas göstərən Myanma ordusu və dövləti başda olmaqla müsəlmanlara qarşı nifrət xarakterli əməllərini haqlı göstərməyə çalışan radikal buddist qruplar, daha rahat fəaliyyət göstərmək üçün qeyri-sabit bölgə istəyən narkotik vasitə qaçaqmalçılarıdır. Bütün bu həqiqətlər sözgedən hücumların arxasında Rohingyalıların deyil, bəzi qaranlıq əllərin olduğunu düşünməyə əsas verir. Digər tərəfdən onlar Bengallı qanunsuz miqrantlar deyil, nəsillər boyu Arakanda yaşayan insanlardır. Vətəndaşlıq hüquqları əsas hüquq və azadlıqları əllərindən alınan hər cür insanlıqdan kənar rəftara məruz qalan insanlardır. Əzilən və zülüm görən bu məzlum insanlar Myanma üçün heç bir təhlükə təşkil etmir. Ayrılmaq, ölkəni parçalamaq kimi bir məqsədlər yoxdur. O ölkənin vətəndaşlarıdır və onlar sadəcə bütün digər etnik qruplarla bərabər hüquqlara malik olmaq, buddistlərlə qarşılıqlı etimad, sülh və hürmət içində birlikdə yaşamaq istəyirlər. Bu vaxta qədər Rohingya problemini həll etməkdə BMT və insan hüquqları təşkilatlarının səyləri kifayət etməyib. Qərb dövlətləri isə ümumiyyətlə laqeyd münasibət göstərirlər. Yaxın dövrdə BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annan başçılığındakı nümayəndə heyətinin vasitəçilik etməyə cəhd etməsi bəyənilən addım olsa da görünən odur ki, nəticə verməyəcək. Bu məzlum insanlara dəstək və yardım üçün İslam ölkələrinin üzərinə tarixi məsuliyyət düşür. Əzilən və zülm görən Rohingya müsəlmanları üçün hamı ayağa qalxıb birlikdə tək yumruq kimi hərəkət etsələr, Myanma hökumətini haqsız əməllərindən daşındıra bilərlər. Şübhəsiz bu mübarizə beynəlxalq hüquq formaları çərçivəsində aparılmalı, ədalətli və sülhsevər üsullardan istifadə edilməlidir. Ötən günlərdə başda Malayziya olmaqla Bangladeş, İndoneziya və Tayland meydanlarında minlərlə insan toplaşdı. Rohingya xalqı üçün birləşdi. İndoneziya və Malayziya onları müvəqqəti qəbul etməyə qərar aldı. Ola bilsin ki, bu gözəl başlanğıc olar. Bütün İslam aləmi bir araya gələr və Rohingya müsəlmanlarına tək olmadıqlarını göstərər. Əks təqdirdə İslam ölkələri bitərəf və ya laqeyd qalarsa, Arakandakı zülüm daha da artar. Günahsız məzlum müsəlmanlar qətl edilərkən səssiz qalmaq, mənfurlara və zalimlara müəyyən mənada dəstək olmaq mənasına gələr. Bu xətadan bütün müsəlmanlar çəkinməlidirlər. Adnan Oktarın Qalq Times-də dərc olunan məqaləsi.